Goeiedag, liewe luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. As jy iemand is wat die Bybel ken, wil ek vir jou sê, jy sal vandag se gedeeltetjie waarmee ek nou gaan begin, eintlik baie goed ken. Want dit is 'n versie waarvan ons hou. Wat as jy altyd raak sien nie is, daar is 'n groot verpligting wat op Christus gelowige mense in hierdie wêreld rus. Want jy sien, vir die ouens daar in Petrus se tyd, al is hulle in die oë van die lande waar hulle woon, 'n mengelmoes uitlanders, moes hulle tog weet dat God hulle tot sy volk gemaak het. En dis 'n baie belangrike en 'n sterk aspek wat vandag na vore gaan kom, want Petrus herinner hulle aan sekere eretitels. As ons nou in ons tyd sou lewe, dan sou ek sê 'n koninklike priesterdom en 'n nasie vir God afgesonder. Hulle moet met ander woorde nie vaskyk teen die feit dat hulle uitlanders is, sonder 'n ordentlike blyplek nie, sonder 'n eie huis nie. Hulle is 'n huis. Hulle is 'n geestelike huis. Maak nie saak uit watter agtergrond en situasie hulle kom nie. En elkeen van hulle is 'n lewende klip wat vir die bou van hierdie huis gebruik is. En dis 'n pragtige beeld in die Bybel. Kom ek lees vers 9 en 10 van 1 Petrus se tweede hoofstuk. Julle daarenteen, met ander woorde, waar hy nou van tevore gepraat het oor die nie-gelowiges, begin hy nou om te praat oor die Christusgelowiges. Daar is dus 'n duidelike onderskeid wat die Bybel betref tussen 'n nie-Christen en 'n Christen. Maar moenie te gou jou tong wil uitsteek vir 'n nie-Christen nie. Want jy gaan hoor dat jy en ek 'n geweldige groot verantwoordelikheid teenoor so 'n persoon het. Ek lees eers die twee tekste. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossing, en daar sien jy ons verpligting, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Jy sien, hier word dus nou gepraat, net soos in die vorige program ons ook gehoor het in 'n ander teksgedeelte, van 'n huis met baie stene, 'n klip wat verwerp word. En nou sê vers 9 en 10, die Here het dit aan ons gedoen om ons in te skakel in hierdie nuwe geestelike huis, om sy nuwe volk te word, teenoor oud Israel, wat die Christus wat gekom het verwerp het. Daarmee is hulle ook verwerp as volk van God. Daar het nou 'n nuwe volk in die wêreld tot stand gekom. En hierdie volk bestaan nie uit 'n etniese groepering nie, nie 'n bepaalde nasionalisme nie. Hierdie nuwe volk van God, liewe luisteraar, is 'n geloofsgemeenskap. Daardie volk bestaan uit individue van alle volke en tale en nasies. Daarom is die gedagte van 'n volkskerk vreemd aan die Nuwe Testament. 'n Hele volk is nie noodwendig God se volk nie. Dit is alleen individue uit verskillende volkere wat saam die nuwe volk vorm. Daarom is dit belangrik dat ons hierdie geestelike huis waarvan Petrus praat, baie goed sal bekyk hier. In die vorige gedeelte het ons gesien dat dit gaan oor die geestelike huis wat ingebou word in dieselfde huis, broers en susters in dieselfde gemeenskap in dieselfde land, dieselfde kerk. Hier gaan dit oor iets anders. Hier het ons 'n wye perspektief. Mag ek 'n beeld gebruik? Onthou jy, luisteraar, nog die plaasdam met 'n eilandjie in die middel van die plaasdam? Daar woon baie soorte voëls op daardie klein eilandjie, onthou jy nog? Daar's kleiner voëlgroepies, allerhande denominasies en afsplinteringe selfs. Iemand sou dalk die baptiste wou noem. Hulle spat en hulle duik vir 'n vale. Enige voël wat in hulle gebiedswaters kom, word gegryp en onderdompel. Nou sou ook 'n ander klomp voëls, die eende, Dis die charismatiese groepe miskien, hulle lawaai so dat hulle nie weet hoe ver hulle gehoor word nie. Beoefen gawes, hulle juig en jubel, dis 'n aardigheid. Miskien is daar selfs Rooms-Katolieke op hierdie eiland met kleurryker uitrustings. Daar's nog baie ander simboliek ook. Soos die deftige swane in hulle groen netjies aangetrek met togas en kruise om hulle nekke, ringe aan hulle vingers. Hulle lees graag uit liturgiese gebedeboeke, tradisies en vorm loop dik by hulle. Daar is die hoenders met die beffies aan. Miskien is hulle die Anglikane. Vrouens as priesters. Daar is die Methodiste en die Presbyteriane en ook weer ander voels. Hulle sing allemaal verskillende tale, verskillende soorte liedere. Daar is ook nog weer 'n ander familie van voels. Ek weet nie eers presies hoe hulle lyk nie. Die traditionele kerke praat ons gewoonlik van. Jy kry hulle in alle lande van die wêreld. Maar liewe luisteraar, elkeen van hierdie groepe voels op die dam het vir hulle eie nes en 'n gebied skoongemaak. Hulle beklei soms met mekaar die vere waai, maar gewoonlik uit onkunde. Vreemde voels wil eintlik glad nie meer met mekaar te maak het jy nie al gekyk na sulke voels, hulle jag mekaar sommer weg van die neste af. Nou steel hulle mekaar so nou en dan die eiers, party soorte voels het daai gebruik. Hulle broei dit uit, maar is eers hulle eiers nie. En toe op 'n dag, sommer 'n storietjie wat ek jou wil vertel. Toe op 'n dag kom die eienaar van die dam daar aan. Toe hy naderkom, besef die voels met eens wie hy is, want sy heerlikheid is so groot. En skielik word hulle skaam oor hulle eie optrede teenoor mekaar. Hulle swem na die eienaar van die plaas toe aan wie die dam nou ook behoort. Hulle oë is op hom, want hy is die eienaar. Al die onderlinge gevegte is skielik oor, want nou is die eienaar by hulle. En liewe luisteraar, ek dink, dit is die soort beeld wat ons behoort raak te sien, as ons oor hierdie gedeelte uit 1 Petrus 2 van die 9de versie af met mekaar praat. Ons moet as Christus gelowiges in die wêreld mekaar se hande vat. Daar is so iets, jy het al gehoor van die ekumene. Die gemeene is daar die handelinge, daar die uitreik tussen verskillende kerke na mekaar. Dis nie altyd 'n maklike taak nie. Maar verskillende Christene van verskillende kerke en denominasies is ook in 'n groter opset gesien. Die stene in die huis, waarvan Christus self die hoeksteen is. Daarom het ek gesê in die vorige gedeeltes waaroor ons gepraat het, was dit eintlik in 'n kleiner kring. Hierso gaan dit oor 'n groter kring. Ons moet onthou dat daar tussen die Christene van verskillende kerke en denominasies 'n baie groot gemeenskaplike faktor is, naamlik die hoeksteen, Christus. Ons maak almal ons eie neste, soos die voëls op die klein eilandjie in die plaasdam. Ons dink almal ons is verskriklik belangrik. Ons liedere is die mooiste en ons togas en ons klere die beste. Ons tree die beste te mekaar op en ons weet presies hoe om ons dinge te doen. Maar ons moet versigtig wees, luisteraar, dat ons so teen mekaar te staan kom, so op onsself konsentreer, dat ons die groter prentjie van God se woord later nie meer raak sien nie. Ons behoort standpunt in te neem nie teenoor mekaar nie, maar skouer aan skouer teen ons gemeenskaplike vyand, die duiwel. Ons moet versigtig wees dat ons naderhand mekaar se kykentjies wil begin vang. Dat ons oor kerklike praktyke en interpretasie van die skrif teenoor mekaar te staan kom. Uiteindelik sal die gelowiges van die nuwe volk van God, wat kom uit al die volkere en tale en nasies, al die verskillende kerke in die wêreld, voor die regterstoel van die Here staan. En laat ons tog nie eendag daar verskyn met skaam en met geboue hoofde voor hom staan omdat ons met mekaar beklei het nie. Jy sien, wat 'n wonderlike bemoediging is dit nie juis dat 'n mens, terwyl ander mense jou miskien selfs minag en teen jou diskrimineer en jou veronreg, hier kan hoor in vers 9 en 10 in 1 Petrus 2 van watter hoë status jy saam met jou medegelowiges voor God het nie. Dit gee mens mos nou krag nie waar nie, om al die verguising te verdra en te verduur. Jy weet immers dat medegelowiges, maar veral ook God, vir jou in hulle harte plek het. Dan word 'n mens skaam as jy so met mekaar wil beklei. Jy sien, daar staan hierso die gelowiges daarinteen, met ander woorde teenoor die wêreldlinge. Die gelowiges word beskrywe as die uitverkore volk van God. Dit voel my, luisteraar, asof ek wil trane in my oë kry dat die Here dit van jou en van my skrywe, ons wat in verskillende kerke behoort, want dit gaan nie oor die kerke nie. En hy sê hierdie ledemate van die liggaam, hierdie lidmate van die kerk, hulle is almal uitverkies uit al die volke van die wêreld. Hulle behoort tot die koninkryk van God wat hulle moet dien. Hulle is afgesonder vir God uit die maatskappy waarin hulle lewe. Hulle behoort aan God soos Israel van ouds. Die doel van hierdie verkiesing, liewe luisteraar, is om die verlossingsdade van God te verkondig in hulle eie omgewing. Hulle kan dit doen omdat God hulle geroep het uit die duisternis van 'n lewe sonder die toekoms van die wonder om 'n vrye lewe te kan ervaar. En daarom het hierdie gemeenskappe stuur hierdie mense ook sendelinge in ons tyd. Gemeentes word sendende gemeentes. Soms naby, soms ver na die uithoeke van die aarde. Ons verstaan dit nie altyd nie. Hoekom werk hierdie sendeling hier naby en die ander een werk ver? Omdat God sy koninkryk wil laat deurbreek in alle volke en tale en groepe. Wanneer 'n mens hierdie dinge in die Bybel lees en jy ontdek dat daar pertinent staan, die Here het hierdie mense geroep en gered, luister nou mooi, dat ons moet verkondig, ons, wat uit die duisternis geroep is, na die lig. En ons beklei selfs soms oor die nodigheid van sendelinge uitstuur, al dan nie. Ons is eintlik die ligdraers, en dis ons verantwoordelikheid, liewe luisteraar, om die boodskap te laat uitgaan. Mag ek nou, in alle beskeidenheid vir jou vra, het jy deel daaraan dat die verlossingsdade van God verkondig word? Jy sien, in jou eie omgewing kan dit jou persoonlike verantwoordelikheid wees. Doen jy dit? Praat jy oor die Heer Jesus, oor wie hy is, wat hy vir jou persoonlik beteken? Lewe jy daarvan 'n getuienis? Maar as 'n liggaam, as 'n gebou, as deel van 'n nuwe volk, wat doen jy saam met die res van die gelowiges? Is jy deel daarvan om by te dra vir die uitstuur van 'n sendeling? Doen jy saam voorbidding vir die sendelinge? Bid jy saam vir hulle en stuur jy soms vir hulle saam met die ander 'n kaartjie waarop jou naam ook staan, ter wille van hulle bemoediging, want hulle staan namens jou en namens my hier agter die mikrofoon op die voorposte. Of, liewe luisteraar, is jy besig om na ons reeks te luister en praat jy saam, maar het kom nooit tot aksie nie, gaan nooit oor tot die daad nie. Soek jy altyd die argumente en die verskilpunte en buit jy dit uit, maar uiteindelik gaan jy voor die Here staan, sonder dat jy enige iets bygedra tot die uitbou van die koninkryk. Ek wil vir jou die vraag net ter gedagtenis gee. Dink daaroor en bid daaroor. Kom ons gaan nou na 'n volgende opskrif in die Afrikaanse teks. Boaan staan, gedra julle altyd goed. Dis 1 Petrus die 2de hoofstuk by vers 11. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek so by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Jy sien, al het die eerste hoorders of die lesers van hierdie gedeelte hoe 'n status voor God gehad, het hulle tog baie swaar gekry. Hulle was, en nou word dit weer hier herhaal, ons het in die eerste hoofstuk ook gekry, hulle was naamlik vreemdelinge en bywoners. Oftewel uitlanders, sonder enige regte, daar in die gebied veral wat ons vandag ken as Turkye. Enige iemand kon hulle veronreg, enig iemand kon teen hulle diskrimineer, en eintlik kon hulle self niks daaraan doen nie. Jy sien, uitlanders het dit destyds in baie opsigte baie moeilik gehad. Hulle kon byvoorbeeld nie eiendom besit in 'n ander land nie. Gevolglik was behuising natuurlik vir hulle groot probleem. Hulle kon net as bywoners blyplek kry. Dit wil sê, 'n burger van die land kon vir hulle op sy grond blyplek gee. Gewoonlik hulle dan somme vir daardie grondeienaar gewerk, want hulle kon nie self 'n huis en 'n eiendom besit nie. Dit het hulle natuurlik baie kwesbaar gemaak. Mens kan dit verstaan, nie waar nie. As die eienaar van die grond, om watter rede ook al, hulle verblyfplek begin beëindig en sê julle moet nou loop, dan het die bywoners geen opsie gehad nie, as om die grond te verlaat. Hulle was dus in 'n sekere sin uitgelewer aan die eienaar van die grond se giere. Verder moet ons onthou, die uitlanders ook nie politieke regte gehad van enige aard nie, want hulle was nie burgers van die land nie. Hulle kon nie normaalweg op geregshowe hulle self beroep nie, juis omdat hulle nie burgers was nie. En dit alles het uiteindelik veroorsaak dat hierdie gelowiges in baie gevalle die prooi geword het van diskriminasie en van verontregting. En eintlik kon hulle jou waarlik waar net mooi totaal niks daaraan doen nie. Daarom dat die skrywer Petrus ook hierdie beelde hierso gebruik. Want in hierdie twee verse wat ek nou gelees het, gee Petrus die basiese beginsel vir wedergeboornes se gedrag in alle verhoudings en ongeag enige verontregting. Dit kom daarop neer, lyk het my luisteraar, dat hulle nie aan hulle natuurlike geaardheid moet toegee nie, maar dat hulle altyd in alle omstandighede as Christus gelowiges moet gedra. Petrus herinner hulle in die 11de vers baie duidelik daaraan, dat hy besef, hulle is in moeilike samelewingsomstandighede, vreemdelinge en bywoners. Die gelowiges aan wie Paulus skrywe moet ons onthou, was uitlanders in die gebiede waar hulle woon. Sommige van hulle was wel gevestigde uitlanders. Met ander woorde, hulle het al baie jare as uitlanders daar gewoon. Ander was weer besoekende uitlanders, wat vir 'n kort tyd hulle daar gevestig het. Nou, sulke uitlanders het destyds in baie moeilike posisie hulle self bevind. Ek het vir jou gesê, hulle kon nie grond besit nie. Hulle kon nie voor die geregshowe enige iets regkry nie. As die eienaar van die grond, om watter rede ook al sê, hulle moet loop, dan moet hulle dadelik vertrek. En dit alles het natuurlik veroorsaak dat hierdie gelowiges in baie gevalle die prooi van diskriminasie geword het. Daar lê egter al klaar sommer ook 'n stuk troos en 'n stuk bemoediging daarin, as die skrywer vir hulle sê, vreemdelinge en bywoners. Jy sien, vir die ander mense in daardie omgewing mag het skeldwoorde gewees het, maar vir God is het eretitels. Al het hierdie gelowiges nie burgerskap in die streke waar hulle woon nie, en al is hulle dus van die laagste in die sosiale stand mense, kan hulle verseker wees van hulle burgerskap in die koninkryk van God, van hulle hoë status by die Here. Ag, nou ja, in die oë van ander mense is hulle eintlik maar net bywoners, mense sonder huise, maar vir God is hulle self 'n huis, 'n geestelike huis met Jesus Christus as die hoekklip. Jy wil dalk ook vandag na hierdie program luister, wat miskien selfs sonder 'n eie huis is. Jy word miskien swaar kry, omdat jy van ander mense se genade afhanklik is vir 'n blyplek, en dalk swaar kry, omdat jy die prooi is van diskriminasie en verontregting. Moenie moedeloos word nie, liewe luisteraar. Vir God is jy kosbaar, en hy wil vir jou, en ten spyte van jou moeilike omstandighede, wil hy vir jou gebruik. As jy 'n Christen is, het jy deel geword van die nuwe volk van God, wat geroep is uit die duisternis om die wonderdade van God te verkondig teenoor alle mense. Nou, iemand wat homself of haarself in hierdie benarde type situasie bevind, terwyl jy luister na ons program, so 'n persoon mag weet, dat die versoeking baie groot gaan wees, om aan jou eie sinnelike begeertes, oftewel jou eie natuurlike geaardheid toe te gee. Ek besef dit. As ander mense dit vir jou moeilik maak, dan sê mense natuurlike geaardheid gou-gou vir jou, jy kan maar 'n bietjie lelik wees, man. Jy hoef niks te doen vir daai ou wat so sleg is en jou so sleg behandel nie. Nou luisteraar, hoe mense jou egter mag afdruk om aan jou sinnelike begeertes toe te gee, moenie. Dit verwoes jou lewe. As jy kwaad met kwaad vergeld, dan word dit 'n bose kringloop waarin jy self uiteindelik maar net die onderspit gaan delf. En daarom sê hy ook vir hierdie mense, hulle moet hulle self te alle tye goed gedra in die 12de versie. Al praat die mense kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. So dit is dus vir hom baie, baie belangrik dat die Christene ook in daardie moeilike omstandighede hulle steeds nog altyd waardig die evangelie sal bly gedra. Dit is belangrik dat ons sal raak sien dat dit nou belangrik is wat jy en ek en hoe ons in die wêreld lewe. Ons moet dus nie ons natuurlike geaardheid na vore laat kom nie, want dit benadeel die advertensie vir die koninkryk van die Here. Maar ons het hier in vers 11 en 12 ook die begin van die vermanende gedeelte van die brief. Hulle word met ander woorde herinner in hierdie gedeelte dat hulle vir God kant gekies het. En daarom mag hulle nooit terugval in hulle ou lewensgewoontes nie. Want dit het behels dat mense op hulle self vertrou het, dat hulle hulle eie lewe probeer maak het, in steede van hulle lewe aan God te wy, in steede daarvan om voortdurend van die Here afhanklik te bly. Nou so lewe kom veral natuurlik in selfsugtige begeertes tot uiting, daarom praat hy spesifiek van begeertes, wat die lewe uiteindelik verwoes, skrywe Petrus vir hierdie mense wat so swaar kry. Hy sien, hy sê die gelowiges moet 'n voorbeeldige lewe lei, al praat mense van hulle kwaad. Selfs dan moet hulle nog steeds 'n voorbeeldige lewe lei. Die heidene sal hulle blameer. Enige iets wat verkeerd gaan in die dorp of die stad daar wat hulle woon, dit het dikwels met die Christen in die ou tyd gebeur, dat hulle die blaam gekry het vir dinge wat hulle nooit gedoen het nie. Al praat die mense, soos Petrus hier skrywe, van hulle kwaad. Hulle moet dit eintlik verwag. Die heidene sal hulle blameer. Nie omdat hulle sleg is nie, maar omdat hulle anders is. En so, skryf Petrus, so sal die heidene gedwing word om in die finale oordeel te erken dat God waarlik God is. As 'n mens die Ou Testament lees, dan val dit jou eintlik op hoe die profete, die sogenaamde drie groot profete en ook die sogenaamde 12 klein profete van Hosea tot Maleagi, hoe dat hulle telkens die gelowiges oproep om 'n godvrugtige lewe te lei. Want kinders van God lewe mos anders as ander mense. En ons moenie vergeet nie, liewe luisteraar, dat die oordeel aan God toekom. Die dag van oordeel kom gewis. Petrus leer dit ook baie duidelik. Ook die kinders van God word geoordeel. Maar nie die oordeel wat hulle vernietig nie. Dis 'n suiwerende vuur. Nou in hierdie wêreld het ons in die vorige hoofstukke ook gesien. Is hulle maar bywoners daar in die omgewing van Asie. Maar dis eintlik 'n toets waarin hulle beland het. Dis 'n suiwerende vuur. Vir die wat nie na die evangelie van God wou luister nie, is die oordeel 'n vernietigende vuur uiteindelik. Die oordeelsdag sal 'n dag van afrekening wees vir die veronregtes. Die gelowiges is dit 'n troos. Want dan sal diegene wat vroeër moord gepleeg het en met moord weggekom het ook, die gelowiges se voorbeeldige lewe voor God moet erken. Die gelowige moet dus nie die reg in eie hande neem nie. Ons moet nie self begin oordeel nie. Ons moet nie self begin wraak neem nie, liewe luisteraar. Wanneer ander ons verkeerd opwryf of selfs onreg teenoor ons pleeg nie. Nee. Selfs al praat hulle, sê vers 12, Selfs al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is. As hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik, ook op die dag van afrekening. Sê nou maar daardie dag moet vandag vir jou aanbreek, of vir my. Hoe gaan die Here na ons kyk? Hoe het ons ander mense behandel? Want jy sien, liewe luisteraar, en daarom is hierdie gedeelte so belangrik dat jy en ek sal weet, ons is gered en geroep om die reddingsdade, die verlossingsdade van God te verkondig. Mag ek jou vra, doen jy dit? Tot ziens.